Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Ishe prori UÇK-s Haxhi Shala pranon fajsim për friksim të dëshmitarve. Kosova bëhet me muzej të gjenocidit dhe të përpjekjes për liri. Në Serbi pritet sankcionimi i shkompanisë shtetërore, industria e naftës së Serbisë. Municionet made in Kosova, një ambicie ende e largët. Ligjbërësit iranian kërkojnë ndryshimin e projekt ligjit të rrept për hijabin. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ishe prori ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Haxhi Shala, është deklaruar sot fajtor para gjykatës speciale në Hagë për akuzën e friksimit të dëshmitarit dhe të pëngimit të drejtësisë, e cila bart një dënim prej 3 vitesh burgim. Këtë deklarim ai e bëri në kuadër të një marrëveshjeje të pranimit të fajësisë që ai arriti me prokurorinë e specializuar paraprakisht. Kjo prokurori akuzon Shalën se kreu veprën në bashkëpunim me Sabet Januzin dhe Ismet Bahtiarin. Kur jam deklaruar jo i fajshëm, nuk kam qenë intervistuar nga prokuroria dhe nuk kam qenë informuar se për çfarë është fjala. Tani deklarohem fajtor për çfarë thuhet në marrëveshjen e fajësisë, tha Shala në gjykat, akt akuzaj të cilit ishte konfirmuar pas rishikimit me 10 korrik 2024. Brenda kësaj marrëveshjeje, për Shalën propozohet një dënim deri me 3 vite burgim, në të cilin llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Shala u arrestua me 19 dhjetor 2023 dhe një ditë më vonë u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë. Në rast se paneli gjyqësor pranon këtë marrëveshje të palëve dhe në rast se dënimi për Shalën do të jetë 3 vjet burgim ose më i ulët, palët nuk do të kenë të drejtë apelimi. Sa më i ulët dënimi, aq më mirë, tha po ashtu Shala gjatë deklarimit të tij në gjykat. Shala po ashtu u pajtua edhe me pika të tjera të marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe deklaroi se ka arritur atë me vullnet të lirë dhe pa detyrim. Gjykata është paraparë që më vonë gjatë ditës të shqyrtoj edhe marrëveshjen për pranimin e fajësisë së Sabet Januzit. Sa i përket marrëveshjes së pranimit të fajësisë për Ismet Bahtiarin, ajo ende nuk është bërë publike dhe pritet të shqyrtohet në një seancë me 19 dhjetor.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria e Kosovës ka miratuar themelimin e një muzeu të gjenocidit dhe përpjekjes për liri, me qëllim dokumentimin dhe prezentimin e krimeve të ish Jugoslavisë dhe të Serbisë, ndaj shqiptarve dhe të tjerëve në Kosovë. Në një mbledhje të qeverisë të mbajtur sot, u tha se objektivi kryesor është krijimi i një institucioni publik përkujtues dhe prezantues të historive dhe përvojave nën pushtimin e Serbisë dhe të Jugoslavisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se muzeu është institucionalizimi i kujtesës tonë kolektive dhe dëshmi sa e krimeve monstruoze të Serbisë gjenocidiale, aq edhe dëshmi se Republika e Kosovës edhe ka ngadhnyer, edhe nuk i haron. Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sportit i Kosovës, Hajrullah Çeku, tha se muzeu i ri synon edukimin, përkujtimin dhe ndërimin e brezave dhe prezentimin e përjetimeve të të mbijetuarve që historitë e tyre të mos harohen. Muzeu shtoi ai synon paqen e qëndrueshme, duke u siguruar që e kaluara e dhunshme të jetë e dëshmuar, të kujtohet dhe të mos përsëritet. Çeku ka thënë se ky muze do të themelohet fillimisht si njësi e veçantë në kuadër të Muzeut Këmbëtar të Kosovës. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për muzet, ai pritet të shëndrohet në institucion të pavarur muzeor të nivelit këmbëtar. Institucioni i muzeut synohet të vendoset në ndërtesën ku aktualisht vepron Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Propozimi për themelimin e muzeut u mbështet nga të gjithë ministrat e pranishëm në mbledhje, me përjashtim të atij për Komunitetet dhe Kthim, Nenad Rashiç, i cili abstenoi në votim. Gjatë luftës së fundit në Kosovë me 1998-99 janë vrarë mbi 13,000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se Mergata e Kosovës do të mund të votojë për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në ambasada dhe në konsulata në shtetet ku jetojnë. Në një mbledhje të qeverisë së Kosovës të mbajtur të mërkurën, Kurti ka thënë se kjo është bërë mundur pas ndryshimit të ligjit. Do të jenë gjithsej 22 kuti postare në 22 shtete të ndryshme, kurse votimi fizik do të organizohet në 35 përfaqësi diplomatike dhe konsulore në 22 shtete, ka bërë të ditur ai. Kurti ka bërë thirrje mërgatës që të regjistrohet për të drejtën për votim jashtë vendit, teksa ka kujtuar se afati është i hapur deri me 26 dhjetor. Po i drejtohet mërgatës tonë nga mbledhja qeverisë sepse vota e tyre ka qenë përcaktuese për përbërjen e kësaj qeverie, siç ka qenë edhe kontributi i saj përcaktues për fatin e mirëqenie në vendit tonë ndër vite, është shprehur ai. Votimi përmes postës brenda vendit dhe nëpër ambasadë e konsulata është fitore e madhe për mërgatën tonë punëtore e patriotike, ka thënë Kurti. Sipas kryeministrit, deri më tani padrejtisht mërgata është ballafaquar me vështirësi burokratike e barr financiare, e cila herë u ka pamundsuar votimin e herë e ka dekurajuar pjesë marrje në votim. Diaspora e Kosovës është përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër e Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë 850.000, ndonse partitë politike në Kosovë kanë nisur prej javësh takime dhe tubime me diasporën kosovare, por edhe me qytetarë brenda Kosovës, me rregullorin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Periudha e fushatës së zgjedhjeve fillon 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Në rastin konkret, sipas KQZ-s, periudha e fushatës zgjedhore për partitë politike dhe kandidatët e certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet të 9 shkurtit fillon zyrtarisht me 11 janar 2025. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se ua ka kujtuar Prishtinës dhe Beogradit të martën në Bruxelles se normalizimi i marrëdhënieve nuk kupton integrim në BE dhe se të dy proceset janë të ndërlidhura me njëri tjetrin. Lajçak ka thënë se me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi dhe me atë të Serbisë Petar Petković kanë diskutuar për hapa drejt zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, teksa ka përmendur shtensionimin për gjetësim për sulmet e 2023-s, reintegrimin e serbëve të Kosovës, themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, njohjen e dokumenteve dhe të simboleve të Kosovës. Deklaratat e Lajçakut të bëra në llogarinë e tij në rrjetin social X erdhën një ditë pasi Kosova dhe Serbia mbyllën me sukses negociatat për zbatimin e deklaratës së vitit 2023 për personat të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Lajçak ka thënë se dakordimi për zbatimin e deklaratës për të pagjeturit ishte një hap i rëndësishëm që përfundimisht do të sjellë një përmbyllje për familjet. Sipas kryqit të kuq, në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta. Emisari Evropian ka paralajmëruar se Brukseli së shpejti do të jetë mikpritës i takimeve të para të një komisioni të përbashkët, ndërkaq Bislimi ka thënë se ky komision do të fillojë të merret me çështjet që i takojnë nga janari i 2025-s. Kosova dhe Serbia arritën në marrëveshje me 2023 për deklaratën e përbashkët për persona të zhdukur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zotimet që u bën bashkë me këtë deklaratë përfshin çasje të plotë në informacione të besueshme, mes tyre edhe ato me status të klasifikuar, vënien në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe punë të përbashkët përmes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian, por deri tani asnjë prej këtyre nuk është realizuar në praktik.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kosova synon të ndërtojë një fabrikë të municioneve të kalibrave të ndryshëm të parë në vend. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen të rezervuar, disa thonë se do të duhen vite kohë për përmbushjen e kësaj ambicie, e të tjerë favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Raportin në vijim e sjell gazetari Arton Kurnushevci.
Në kohën e pasigurive rajonale dhe tensioneve globale, Kosova i ka vendosur vetes një objektiv të rëndësishëm strategjik prodhimin e municioneve. Për ministrin e mbrojtjes e Jug Maqedonisë, ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm shumë drejt fuqizimit e kapaciteteve ushtarake të vendit. Fabrika e paralajmëruar e municionit sipas tij do të krijojë jo vetëm aftësi vetanake të mbrojtjes, por edhe mundësi eksporti. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen më të rezervuar, disa thonë se do të duhet vite kohë për përmbushjen e kësaj ambicie, e të tjerët favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Me një marrëveshje të nënshkruar me 16 dhjetor me kompaninë turke të armëve MKE, Kosova synon të ndërtojë një fabrikë të municioneve të kalibrave të ndryshëm të parë në vend. Maqedonci nuk jep detaje se ku dhe kur pritet të nisë prodhimi, duke thënë se informacionet e tilla janë të klasifikuara, por shpreh bindjen se me jetësimin e saj Kosova nuk do të jetë më e varur për municione.
Normalisht që ne nuk mund të bëjmë 100% të vetëqëndrueshme Republikën tonë në fushën e në sistemeve të mbrojtjes. Megjithatë mund të zvoglojmë varësinë nga vendet e tjera.
Maqedonci thot se fillimisht do të prodhojnë municione 5.56 mm dhe 7.62 mm, të cilat përdoren edhe nga Forca e Sigurisë së Kosovës dhe nga Policia e Kosovës. Ai thot se fabrika do të drejtohet nga shteti, por është e rëndësishme që të ketë edhe investitor privat për të rritur prodhimin. Disa përfaqësues të opozitës shprehin dyshimet se ky projekt do të realizohet. Për Rashid Çalajin, antar i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtje në Kuvendin e Kosovës, vetë në nënshkrimi kontratës me një kompani turke thotë se është i diskutueshëm.
Unë mendoj që çdo gjë që ka të bëjë me armatime dhe çdo gjë që ka të bëjë me municione, ne duhet të orientohemi ka partneri ynë strategjik që është Shteti i Bashkuar Amerikan.
Por maqedonci siguron se në krejt këtë hapa Kosova e ka mbështetjen e NATO-s, aleancës ku mëton të antarësohet përfshir edhe të SBA-s. Kosova me 1.5 milion banor ka forcën e saj të sigurisë, e cila është në proces të shëndrimit në ushtri të rregullt dhe pritet të ketë mbi 7500 pjestar aktiv dhe rezervë, si dhe policin me rreth 9000 pjestar. I pranishëm në vend është edhe misioni paqëruesi NATO-s KFOR. Ish zyrtari i NATO-s Gjemishia thot se përmbushja e kësaj ambicie varet nga sepaku tre faktor jo të arritshëm në afat të shkurtër. Fillimisht ai thot se Turqia duhet të pajtohet për transferimin e teknologjisë dhe të licencave të saj në Kosovë në mënyrë që ajo të zhvillojë aftësitë e veta mbrojtëse. Pastaj duhet siguruar zinxhiri i pavarur i furnizimeve që mund të marrë vite kohë. Sepse municionet ka nevojë për kimikate, për eksploziv, për metale speciale dhe për lënd të parë që shpesh vinë nga Kina dhe vendet e tjera, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Gjërat mund të komplikohen edhe më, sepse municionet që prodhohen përfshirë predhat dhe raketat që varen nga mikroprocesoret dhe aparaturat e tjera të sofistikuara elektronike si pas ti. Si faktor të tret të rëndësishëm që Kosova duhet të marrë në konsiderat, Shia përmend përfitimet. A i thotë se Kosovës do t'i duhet të eksportoj pa tjetër municione në mënyrë që atë kapital të investoj në mbështetje të industrisë së saj të mbrojtjes. Një treg potencial për eksporte, si pas Shias, mund të jetë vetë Turqia, sidomos nëse fabrika në Kosovë operon si strukture saj në vend të huaj. E pasi të filloj të prodhoj sasit e madhe të municioneve, ruajtja e sigur të tyre bëhet një qështje tjetër madhore, por edhe dobësi e mundshme. E mbani mend shpërthimin masiv të një depoje municionesh në Tiran, disa vite më parë. Ajo, ngjarje qoj në kriz politiken në atë vend, kujton Shia. Ish ministri i mbrojtjes i Shqipëris Fatmir Mejdiu thot se arritja e veçëndrueshmërisë në mbrojtje është e vështirë, qoftë për shkak të standardeve të larta që kërkon, qoftë për koston që ka kjo industri. Ai sugjeron që Kosova të arrisë bashkëpunimin me shtetet antare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, përfshir këtu Shqiprinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, dhe në këtë mënyrë të rrisë nivelet e veta operacionale. Kjo strategji thot që quhet Smart Defense apo mbrojtje e zgjuar dhe krijon siguri më të madhe përmes bashkëpunimit më të madh. Në mesin e vendeve që e shfrytëzojnë atë, Mejdiu përmend shtetet baltike, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë.
Nuk është çështja vetëm prodhosh dhe të blesh. Çështja më e rëndësishme në çështjen e mbrojtjes është sidomos mirëmbajtja, e cila ka një kosto jo të vogël. Pra, një bashkëpunim rajonal do të ishte shumë më i vlefshëm sa të mendojmë që të ndërtojmë një gjë të qëndrueshme mbete. Edhe për një arsye të thjeshtë, e para, domthonë kur ti do të bësh vendantari NATO-s, ke nevojë për disa për nivele të caktuara operacionale të funksionimit të forcave të armatosura. E dyta, shumë e rëndësishme është niveli ndëroperacional, që do të thotë mënyra e bashkëpunimit dhe niveli bashkëpunimit të forcave të armatosura të vendeve të tjera antare të NATO-s, dhe ky është qëllimi i Kosovës.
Mejdiu, tani antar i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, thotë se kjo çësje do t'i shpaguaj Kosovës, marr parasysh aspiratat e saj për t'u antarësuar në NATO në nivelin e lartë të bashkëpunimit që kërkon kjo aleancë. Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes në Kosovë do të jetë 207.8 milion euro apo 54 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Maqedonci thotë se në 3 vjetet e kaluara Kosova ka shpenzuar mbi 239 milion euro për blerjet e armatimit, e nëse përfshihen edhe blerjet e këtij viti, shuma kalon mbi 269 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka publikuar flet arrestime ndërkombëtare të lëshuara për ish zëvendëskryeministrin Artan Grubi dhe ish drejtorin e lotarisë shtetërore për Parim Bajrami, të cilët besohen si janë larguar nga vendi. Flet arrestimit janë lëshuar të mërkurën nga Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut pas kërkesës së gjykatës themelore, e cila me 17 ditor propozoi edhe masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të dyshuarit. Grubi dhe Bajrami akuzohen për përvetësim të pasurisë paligjshme nga lotaria shtetërore, ndërsa dëmi shkaktuar vlerësohet të jetë rreth 8.2 milion euro. Sipas prokurorisë, grupi si i dyshuari i dytë në këtë rast ka mundësuar një procedurë të paligjshme për furnizim me terminale, ndonse ishte në dijeni se lotaria shtetërore nuk kishte autorizim për të organizuar lojra elektronike të fatit në mënyrë të pavarur brenda territorit të Maqedonisë së Veriut. Policia bastisi shtëpi të grupit dhe Bajramit ditë më parë, mirë po ata nuk u gjetën. Grupi, i cili me 9 dhjetor u fut në listën e zezë të SBA-s për korrupsion, i ka mohuar akuzat për arratisje duke deklaruar se ndodhet jashtë vendit për një vizitë private. Ai ka shtuar për këtë vizitë e ka informuar edhe sigurimin e tij personal policor. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Hristian Mickoski ka njoftuar se Artan Grubi së bashku me një biznesmen është larguar nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Kosovës me 15 dhjetor me një veturë me targa diplomatike. Kurse për Bajramin ka theksuar se për një kohë të gjatë është jashtë territorit të Maqedonisë së Veriut. Radio Evropa Lirë ju drejtua policisë së Kosovës për të konfirmuar nëse ka informacione se grupi ndodhet në Kosovë, si dhe Ministrisë së Drejtësisë për të pyetur nëse do të bashkëpunojnë në ekstradimin e tij nëse ai gjendet dhe arrestohet në Kosovë. Por deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, këto institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Ndryshe, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrëveshje ekstradimi, e cila është nënshkruar në vitin 2011. Grubi ishte deputet tani më dhe ish antari Bashkimit Demokratik për Integrim në opozitë. Rrezikon të dënohet me burgim deri në mas 5 vjet nëse shpallet fajtor. Po ashtu edhe Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut ka thënë se me 13 dhjetor u ngritën padi penale edhe ndaj 6 personave të tjerë të dyshuar për vepra keqpërdorim të pozitës dhe të autoritetit zyrtar, marrje rishfeti dhe keqpërdorim të procedurës për thirrje publike, ndarje marrëveshjeve për furnizim publik ose partneritet publiko-privat. Shtetet e Bashkuara pritet që të sankcionojnë ish kompaninë shtetërore Industria e Naftës së Serbisë për shkak të pronësisë ruse. Kështu bëri të ditur presidenti Serbis Aleksandar Vučić, por nuk dha më shumë detaje. Detaje nuk dha për Radion Evropa e Lirë, as Departamenti Amerikan i Shtetit. Më shumë detaje sjell raporti i përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Shtetet e Bashkuara nuk i paralajmërojnë publikisht sanksionet. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të penguar gjenerimin e të ardhurave të Rusisë, si dhe rjetet e saj të prokurimit dhe financiare, që përdoren për të mbështetur luftën e saj kundër Ukrainës, thuhet në deklaratën dhënë për Radio Evropa e Lirë. Ajo pason njoftimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, se SBA-ja do të vendosë sanksione ish kompanisë shtetërore Industria e Naftës e Serbisë për shkak të pronësisë ruse. Radio Evropa e Lirë nuk mori detaje konkrete as nga kompania NIS, as nga Ministria e Minjerave dhe Energjisë e Serbisë, se çfarë do të sillnin sanksionet e mundshme dhe si do t'i prekënin ato qytetarët. Biznesi i NIS-i aktualisht zhvillohet pa pengesa dhe kompania mbetet të përqendruar në vazhdimin e realizimit të investimeve të nisura, thuhet në përgjigjen e NIS-it për Radio Evropa e Lirë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi Christopher Hill tha me 16 dhjetor se ai nuk mund të konfirmojë vendosjen e mundshme të sanksioneve amerikane ndaj NIS-it. Por shtoi se ka shqetësim të madh se Rusia është duke përfituar prej se ka blerë ishtërmarrjen shtetërore. Në vitin 2008, shteti i Serbisë ia shiti 51% të aksioneve të kompanisë NIS, kompanisë shtetërore ruse Gazprom Neft, me një shmim prej 400 milion euro shpatender. Miloš Zdravković, ekspert i energjisë në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të supozohet se për çfarë sanksionesh mund të bëhet fjalë. Skenari më i keq që ne analistët mund të shohim është të sanksionohet importi i nisit përmes JANAF-it. Ky do të ishte një lajm shumë i keq, thot Zdravković. Nafta në Serbi importohet kryesisht përmes një tubacioni të naftës me të cilën operon kompania JANAF në Kroaci. Përmes tij, nafta dërgohet në Kroaci, Hungari dhe Serbi. Sipas raportit dhjetor të Agjencisë Shtetërore të Energjisë në Serbi. Për vitin 2023, gati 80% e naftës në Serbi është siguruar nga importet. Sipas të dhënave të Tenisit, kompania Gazprom Neft zotron sot 50% e kapitalit aksionar të Tenisit. Republika e Serbisë zotron 29.87% e aksioneve, ndërsa kompania Gazprom zotron 6.15% e aksioneve. Pjesa tjetër u takon qytetarëve, punonjësve, ish-punonjësve dhe aksionarëve të tjerë të vegjël. Gazprom Neft është nën sanksionet evropiane dhe amerikane që nga viti 2014 për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe kompanisë është ndaluar qasen e tregjet të blejës dhe shëbas. Raporti Agjencisë Serbe të Energjisë tregon se paketat të mëparshme të sanksioneve të blejës për shkak të pushtimit rus të Ukrainës kanë ndikuar në importin e naftës ruse dhe në operacionet e kompanisë NIS. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 13 dhjetor se Shtetet e Bashkuara do t'i vendosin sanksione industrisë serbe të naftës për disa ditë. Vučić tha se sanksioneve do t'u bashkohet edhe Britania e Madhe. Ai tha se vendimi për sanksionet do të hyjë në fuqi me 1 janar 2025 dhe se bëhet fjalë për ndoshta sanksionet më të rënda. Ai po ashtu tha se do të diskutojë këtë çështje me zyrtarët rusë dhe amerikan. Do të bisedojë me Rusinë për të parë nëse pronësia mund të ulet nën 50%. Të blejmë ne një pjesë ose jo, nuk e di, tha Vučić. Me 14 dhjetor ai tha se nuk e ka parë ende dokumentin zyrtar me të cilin shëbaja do t'i vendos sanksionin nisit, por se ka një lloj konfirmimi zyrtar. Ai shtoi se nuk është gati në këtë moment që të flasë për sanksionet e mundshme kundër Moskës. Serbia është një nga vendet e pakta kandidate për antarësim në BE, që nuk ju bashkua sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë, thuhet se shëbaja do të vazhdojë të marrë masat e duhura për të mbajtur përgjegjës ata që mundsojnë ose përfitojnë nga lufta ilegale Rusisë. Aty po ashtu thuhet se shëbaja do të vazhdojë të punojë me vende dhe kompani në mbar botën për të garantuar sigurinë e furnizimit me energji dhe për të zbutur goditjet me çmimet që ndikojnë në ekonominë globale. Kompania NIS nuk ju përgjigj Radios Evropa e Lirë se çfarë do të nënkuptonin sanksionet e paralajmëruara për këtë kompani, si do të ndikoni në biznesin e saj dhe nëse ka mënyra për t'i anashkaluar ato. Nisi tha se furnizimi i zinxhirit të pikave të karburanteve të Nisit vazhdon në mënyrë të rregullt nga rafineria e naftës së Pančevës, pjesë e Nisit, ku përpunohet nafta bruto, është duke funksionuar në gjendje normale dhe duke i dërguar në treg të gjitha drejvatet e nevojshme të naftës. Nisi përndryshe zotron më shumë se 400 pika karburanti në Serbi dhe në vendet e rajonit, Bosnjë dhe Hercegovinë, Rumani dhe Bullgari. Sipas raportit të Agjencisë për Energjitë të Serbisë për vitin 2023, në atë vit, për herë të parë në historinë e industrisë serbe të naftës, nuk ka pasur import të naftës bruto me origjinë ruse. Kjo është pasojë e paketës së gjatë të sanksioneve kundër Federatës Ruse nga maji i vitit 2022, e cila ka paraparë ndalimin e përdorimit të infrastrukturës evropiane për transportin dhe përpunimin e naftës bruto me origjinë ruse, thuhet në raport. Atë vit, sipas raportit, Serbia importoi naftë kryesisht nga Azerbajxhani, Iraku, Kazakistani dhe Norvegjia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tërëthe 4 muaj që nga filimi luftës në Ukrajin, shtetet përëndimore janë duke tentuar të japin fund kësaj lufte, duke gjetur një plan të paqës të përshtatshëm për të dy palet. Tentimet janë shtuar së fundi pas zgjedhjeve në shtetet e bashkuara të cilat i fitoi Donald Trump. Më shumë detaje sill kronika e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Mbrapa dyerve të mbyllura në Moskë, Kiev, Bruxelles, Washington dhe kryet qytetet e tjera, diplomatët, liderët e zgjedhur dhe oficerët ushtarak janë duke u përgatitur për një shtytje të fuqishme për të gjetur zgjidhje për t'i dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në fush betej, përparësia tani është bindshëm në anën e Rusisë, sepse forcat e saj janë duke i shtypur trupat ukrainase përgjatë vijës së frontit 1100 kilometra të gjatë. Ushtria ruse po e dërmon infrastrukturën energjetike të Ukrainës në përpjekje për ta lënë tërë dhe për ta mërdhirë një popull të tërë. Në dhomat e perëndimit, përbisedime kanë ndryshuar ndjesia dhe tani ka një përpjekje vendimtare për zgjidhjen në një konflikt i cili ka lënë të vdekur apo plagosur më shumë se 1 milion burra nga të dyja palët gjatë 34 muajve të fundit. Askund nuk është më i qartë ky ndryshim se sa në zgjedhjen e Donald Trumpit, i cili madje edhe para se ta marrë detyrën në janar si president i ardhshëm amerikan, ka ngulur këmbë se do ta gjejë një mënyrë për t'i dhënë fund luftimeve brenda 24 orëve. Javën e kaluar, zyrtarë evropian dhe amerikan i filluan bisedimet aktive për mundësinë e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë si paqeruajtës, sapo të ndalojnë luftimet dhe të vendoset një armë pushim ose një marrëveshje armë pushimi. Presidenti francez Emmanuel Macron besohet se ka sugjeruar idenë e dërgimit të 20.000 trupave në Ukrainë. Ai e vizitoi Varshavën më 12 dhjetor për të shtjelluar këtë çështje me kryeministrin polak Donald Tusk. Në një konferencë për shtyp pas takimit, Tusku tha gazetarëve se Polonia nuk e ka ndërmend të dërgoj trupa në Ukrainë dhe se Varshava nuk do të detyrohet ta bëjë këtë. Udhëheqësia e Ukrainës, e cila publikoi një plan 5 pikësh të fitores në tetor, mbështet planin e paqëruajtësve perëndimor në Ukrainë, por ka pak shenja se Moska do të bjerë dakord. Një nga ankesat fillësare të Kremlinit për të arsyetuar pushtimin e Ukrainës, i nisur më 2022, vazhdon të jetë një nga kërkesat kryesore të Kievit, antarësimi në NATO. Heq më larg se më 9 dhjetor, Zelenski përsëriti se antarësimi mbetet i një rëndësie parsore. Por shumë antarë të NATO-s ngurrojnë për ta mbështetur antarësimin e Ukrainës. Në një samet në vitin 2008, udhëhecit amerikan dhe evropian arritën pajtueshmëri për pranimin e Ukrainës në NATO në të ardhmen, por nuk përcaktuan udhërrëfyes të qartë. Disa zyrtarë dhe ekspertë besojnë se ky është një gabim që çoi në pushtimin e Ukrainës nga Rusia, që nga nisja e pushtimit NATO-s zhëruar duke i pranuar Suedin dhe Finlandën. Por pranimi i Ukrainës në këtë kohë do të nënkuptonte pranimin e një vendi të rënuar, të dërmuar dhe pjesërisht të pushtuar nga një fuqi e huaj, gjë që do t'i sillte të lashe shumë prej anëtarëve të aleancës. Përjashtuar ndonjë ndodhi të papritur, Ukraina do të humbë territor ndaj Rusisë, e cila tani për tani kontrollon rreth 20% të tokës ukrainase, pra pothuajse të gjithë rajonin lindor të Donbasit, si dhe gadishullin e Krimis në detin e zi. Për shumicën e vëshguesve, Krimi, një lloj toke të askujt, është një skenar i mundshëm. Zona e çmilitarizuar që ka ndarë Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut për dekada shihet si shembull nga shumë kush. Putini e dha këtë ide në mars pasi u ri zgjodh president. Për Ukrainën, të lashur se ku do të përcaktohet kjo vijë dhe sa pjesë të bazës së saj ekonomike do t'i humbë. Shumë minjera dhe industria rënd e Ukrainës ndodhen në Donbas, i cili është i pushtuar nga Rusia, dhe rreth 8 milion hektar tokë bujqësore ukrainase janë të pushtuara sipas një vlerësimi. Pikpyetja më e madhe për bisedimet në të ardhmen mund të jetë furnizuesi më i madh me armi Ukrainës, SHBA-ja dhe administrata e Trumpit. Ka vite që Trumpi shpreh pakënaqësi lidhur me sasinë e armatimit të dërguara nga administrata në largim e presidentit Joe Biden dhe ka cilësuar Zelenskin si njeri mashtrues. Ai ka thënë gjithashtu se aftësitë e tij si biznesmen dhe si përmarrës e bën një negociator të aftë për të arritur një marrëveshje me Putinin.
Projekt ligji tashmë i aprovuar në parlament, por i cili ende nuk është dërguar qeverisë për konfirmim përfundimtar, ka nxitur një debat të nxehtë në Iran, më shumë se 2 vjet pas shpërtimit të protestave mbarkumtare, pjesërisht për shkak të kodit të rrept të veshjes për gratë në Republikën Islamike. Shahram Dabiri, kryekryetar për çështje parlamentare i Iranit, ka kërkuar të shtyhet dërgimi i projekt ligjit për aprovim final, sipas agjencisë së lajmeve ISNA. Kemi kërkuar që ligji për pastërtinë dhe hijabin të mos i shkojë qeverisë, është cituar të këtë Dabiri, i cili ka shtuar se kryetari i parlamentit ka kërkuar një ndryshim të projekt ligjit, raporton AFP. Dabiri nuk ka specifikuar natyrën e ndryshimit e as nuk ka dhënë një afat për procesin. Ligjbërësit në shtatorin e 2023-s kishin aprovuar projekt ligjin të quajtur zyrtarisht Ligji për mbështetjen e familjes përmes promovimit të kulturës së pastërtisë dhe hijabit. Qatëherë ai ka marrë aprovimin e Këshillit të Gardës, një organizëm me kompetenca për shqyrtim ligjit. Projekt ligji fillimisht pritej t'i dërgojë presidentit Masoud Pezeshkian. Në dhjetor, Pezeshkian, i cili mund ta nënshkruaj atë dhe ta bëjë ligj, ka shprehur rezerva për tekstin duke përmendur paqartësi të shumta. Projekt ligji prej 74 nenësh ashpërson kufizimin ndaj veshjes publike të grave dhe kërcënon me masa kundër bizneseve që nuk e zbatojnë kodin e veshjes sipas tekstit që kanë publikuar mediat iraniane. Ai bashkëtu parashen dëshkime të ashpra me burgim deri në 10 vjet apo gjoba me vlerë mbi 6.000 dollar për promovimin e lakuriqësisë apo paturpësisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.